fálase e falamos tamén últimamente un pouco máis do deporte feminino. Pasa co fútbol, que sempre se considerou un deporte de homes, e pasa tamén con outras modalidades deportivas como o fútbol sala, que é o caso que nos trae hoxe. Hoxe temos un exemplo feminino deste deporte, ademais é da comarca, chamase Lucía Paz e é a porteira do comarcal A Fervenza. Lucía, moi bos días.
Bos días.
Bos días. Bueno, preparada para o campus de Burela, no que vas participar en
sí.
cuestión de días nada máis. Empezo sí. polo final.
Sí, sí, preparada.
Sí, preparada e ilusionada.
Tamén.
Por qué?
Porque ir a entrenar alí xa supón estar nerviosa.
Sí?
Pero, sí.
Sí. Bueno, que lle pasou pola cabeza a Lucía Paz cando a convocaron para a selección española? Foi, creo que, a primeiros de abril deste ano, para facer xogar uns partidos amigables en Portugal. Que che pasou pola cabeza e como che foi?
Puf. Cando chegou unha convocatoria foi un... Buah. Foi increíble, porque ver o traballo que realizei desde pequeniña hasta agora por conseguir un sono é increíble.
Uh-huh.
Ver que traballando podes chegar a donde queiras é unha pasada.
Porque isto é sub-19 a
sí.
categoría. E ti tes, que non o dixemos, 16 anos.
Sí.
Entón, poden convocar a calqueira xogadora, neste caso, menor de 19, pero non debe ser moi habitual que unha de 16 vaya á selección, non?
Non, habitual non creo que sexa.
No, preguntaches.
Non preguntei.
Pero xa viches que eras a máis pequena.
Eu e dúas xemelas máis.
Uh-huh.
Creo que xa.
Bueno, e quen che comunicou, como o club, quen te chamou?
Sí, foi o director de deportivo do meu club, o que nos mandou a convocatoria e nos chamou, e a recibín cando iba a entrenar a un campus a apoio.
Uh-huh.
Iba no coche,
sí.
E mandaron a convocatoria.
E salta, e chocaches co teito.
Empecé a chorar.
Non me digas.
Te prometo.
Sí, de emoción.
Sí. Sí.
Cada quen reacciona dunha maneira, sí. Claro, a chorar. Porque
sí.
Ese era un obxectivo, un soño que tiñas,
sí.
De chegar á selección.
Sí, sí,
sí.
O meu obxectivo é chegar.
Era ese.
Sí. É chegar á Española.
E xa chegaches?
Sí.
E agora que vai ser agora?
Se pode seguir ali.
Volver outra vez, non?
Sí, seguir eso traballando que... para seguir ali.
E como che foi? Eran amistosos,
sí, sí,
non
sí.
pasaba nada.
Non.
E entón máis relaxada, que tal?
Ao principio saes a xogar ou a entrenar e saes nerviosa, pero unha vez que estás dentro da cancha te relaxas e fais o que sabes.
Claro.
Entón, mellor.
Ben. O que
sí.
pasa que, claro, é xente, te encontras con xente nova porque non
sí.
houve tempo a adestrar, a entrenar.
Non.
Prácticamente,
non,
un día,
non.
O mellor. Nada máis.
No, tivemos tres entrenos antes do primeiro partido.
Sí.
E logo volvimos a entrenar o día seguinte pola mañá, creo, e xogamos pola
tarde.
Bueno,
en todo caso pouco, non? Para
sí.
non conocer a ninguén.
Home, sí.
O que pasa que ser porteira
aún,
no.
Bueno, sí.
Non tens que combinar con ninguén.
Ya, as xogadoras aún teñen máis problemas.
É máis difícil, supoño,
claro,
sí.
Porque has máis ter
complicado.
Que aprenderse as xogadas.
Hai que combinar, sí. Non?
Claro.
Bueno, o sea que moi boa experiencia.
Sí, moi boa, moi
boa. E esperando repetila.
Oxalá.
Ti como ves?
Se sigo traballando, esperemos que poda volver a chamarme.
Uh-huh. Bueno, falemos agora da túa participación tamén na selección galega. A selección galega que sub-17 nas dúas últimas edicións, ou sea, esta temporada e a anterior, tamén te chamaron.
Sí.
E foi despois da Española?
Non, foi
non,
xa, antes.
Foi antes.
Sí.
E aí choraches tamén.
Sí.
Choraches de emoción.
Pero non pola convocatoria, senón por non pasamos a fase final,
xa.
Entón chores de jo,
xa.
Que pena.
De impotencia, non?
Claro, estivemos aí para gañar, pero.
Pero Eulín, que tiveras un papel destacado. Sí. Ou alguén mo dixo. Eu teño apuntado que
no.
tiveras un papel destacado nesa participación na selección galega. Non, non o ves ti.
Non.
Te exixes moito a ti mesma.
Ah, sí, sí. Exixo.
Ah. Bueno, grazas ao convenio de colaboración entre o Comarcal La Fervenza e o Peixe Rubén Burela, adestras asiduamente con este equipo da, da Mariña Lucense que está na, na primeira división, sí. E ti xogas en segunda, non? Polo sí. tanto, supoño que é tamén unha experiencia importante
sí,
estar en, sí. adestrar nunha categoría superior porque te vas adaptando a ela para cando sí. estés, non? Sí. Contame, oh. como é a experiencia en Burela?
Entrenar co Burela é quizás do mellor que pudo pasarme ata agora, uh-huh. a parte da selección, é o mellor, porque ir a entrenar ali e aprender das mellores xogadoras é unha pasada.
Porque ese é o reino do fútbol sala, Burela.
Burela, é unha
é
pasada.
É o máximo, recordo de sempre, sí.
Para min, sí, hace pouco gañaron a Copa da Su Majestad a Reina, uh-huh. e... É unha pasada, Burela.
Sí. Sí. O sea, que é como ir adiantada de curso para ti, non?
Sí, se va aprendendo ali.
Sí, que sí. tal? Levas esta temporada indo?
Levo a temporada tempo? Pasada e esta.
E esta?
Sí. Jolín. Levo dúas temporadas, creo.
Uh-huh. Te gustaría xogar con este equipo?
Con Burela?
Te encantaría.
É un soño.
O sea, que agora é o obxectivo.
A ver, hai que seguir traballando. E se algún día... podo xogar, pois sí.
Porque cales son os pasos lóxicos na túa progresión deportiva? Pasar da segunda división á primeira división.
Sí.
Eso é un paso sí. lóxico, non? E un... cal máis? E o da selección?
Sí. Se... meu obxectivo, en realidade, non é chegar a un... a xogar en primeira ou ir a segu... a... coa española. O meu objetivo é seguir aprendendo uh-huh. e se en algún momento pode suceder iso, pois aproveito e sigo,
claro.
e sigo aprendendo.
Non hai que agobiarse tampouco, non. É verdad, non estresarse. Porque ti ao mesmo tempo estás estudiando, estás en sí, edade sí. De estudiar e tens que dedicarlle tamén, un tempo, non? Que estudas ti agora?
Agora acabo Acabaches... de rematar cuarto, uh-huh. cuarto da ESO.
Uh-huh. Vamos para o bachiller.
Sí, a ver sí. que tal.
supoño que ben, non?
Esperemos que sí.
Sí. Bueno, e eso sempre limita un pouco de moverse, non? Os estudios ou te vas
non,
apañando?
Para mí non, eu vou apañando. Sí.
Porque alguén te leva no coche.
Sí.
Os meu pais. Pai. Os pais sempre. Como non? Bueno, asistimos aos mundiais de fútbol femenino, non sei se os sigues... O Mundial algo. De Fútbol Femenino.
Algo, sí.
Algo, sí. Bueno, España anda aí polo final. E o fútbol sala, como está de feminizado? Como ves?
Non sei, se podría chegar máis lonxe, pero...
Porque nos meus anos, que os meus fillos xogaban a fútbol sala, había unha nena, dúas nenas polo medio, pero que logo... iban deixando, porque non sei sí. se podían progresar máis para adiante. Como é agora a cousa? Empeza unha nena pequeniña sí. a xogar e pode chegar como a ti
sí.
a algún
a ver,
sitio, non?
As nenas que empezan pequenas poden empezar en equipos femininos ou masculinos. Ou mistos.
Uh-huh. Uh-huh.
Cando chegan a idade...
Pero femininos hai?
Sí.
Sí.
O meu equipo é feminino, ajá. solo de nenas.
Sí. Pero de pequeniñas tamén?
Sí, sí, sí. As máis pequenas, non sei se ten 4 anos. Ou...
Sí,
sí. sí. A verdade é que moi ben.
No teu club?
Sí. Uh-huh. Cando chega esa idade infantil, que, non sei, 12, 13...
Sí, 12, sí.
Pois tens que deixar o equipo masculino e irte a un feminino. Uh-huh. Porque as capacidades corporais dunha nena que os dun neno... Pois,
non son igual.
Non, hai moita
cambiar.
Diferencia.
Pero bueno, agora hai a posibilidade de seguir por aí.
Sí.
Uh-huh. Bueno. E esta unha comarca a altura do fútbol sala feminino? Ou abunda? Ou ves que é escasa?
Eu
comparado
penso,
con Burela?
Aquí eu penso que...
Falta.
Falta, bastante.
Porque temos o comarca... Este o teu...
Sí.
E cales máis equipos?
Está o Valdetires. Aquí en Ferrol temos Valdetires e nós.
Ves.
Estamos os dous en segunda, uh-huh. pero eu penso que se pode chegar máis longe e podemos darnos a coñecer.
Uh-huh.
Entonces.
Uh-huh. Bueno, hai que ir destacando para que, sí. non? Para claro. que teña repercusión.
Sí.
Despois do campus de Xullo, calé a folla de ruta túa, Lucía.
Bueno, tomar unas semanas de descanso despois dunha longa temporada.
Sí.
Descansar e logo a finales de julio, principios de agosto, pois volver a empezar.
A entrenar xa.
Sí.
Xa se empeza a entrenar.
Cada temporada.
Sigues no mesmo equipo.
Sí.
E non cambias de... Sigues na segunda división.
Renovei agora polo sí. meu equipo.
Sí.
E a ver que tal.
E que tal quedache desa temporada pasada?
Pois, se te digo a verdade, non miro a clasificación como quedamos. Eu quedé moi contenta. O uh-huh. equipo superou as súas expectativas a como empezamos.
Uh-huh.
Fomos mellorando. E a verdade que moi ben.
Uh-huh.
E aparte, teníamos o concepto de non mellorar individualmente, senón en equipo.
En equipo. Uh-huh.
Yo, para min, eso é o mellor. Mellorar en equipo e ter mellor afinidade ás miñas compañeiras.
Uh-huh. Bueno, pues te vexo dúas cualidades maravillosas. A humildade e o do equipo me encanta e non ser resultadista, como algúns son resultadistas que van polo mundo de eso. Pues Lucía Paz, desexámoste moitísimo éxito, polo menos que vayas cumplindo os soños hasta donde queras no fútbol sala feminino, e moitas grazas e perdón porque non atendemos suficientemente outros
bueno,
deportes femininos máis que o fútbol, porque bueno, a mellor non temos a capacidade para facelo, pero gustounos terte e seguiremos ese equipo. A ver como vai.
Moitas grazas
a ti.